Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, vážení posluchači, no, hned na začátku, hned průšvih, hned mi tam hopla nová písnička. Ne, je to v pořádku. Jsme tu opět úterý, jako každé úterý, s Miroslavem Zelenkou, s Mírou. Míro, já tě vítám u vysílání, při vysílání na svobodném vysíleči. Máš se pěkně, nebo jak pak se máš?
Dobrý večer. Trošku horší hlas mám.
Ano.
Myslím, že to nebude nic zvláštního.
Ty jsi říkal, že jsi tak trochu nachcípán, že? Tak trochu marot, chřipečka. Já jsem na tom velice podobně, tak jsme tady dneska
ale ani dva. Ani nějak není tak hrozně, jenom ten hlas trošku.
Tak jsme tady dva takový.
Ale použil bych klasiky Holcmana. Je dobrý, že je to lepší, ale lepší bylo, kdyby to bylo dobrý.
Rozumím, ano, přesně tak. Dobře, Míro. Takže... Dnešní vysílání, které je na téma probuzení, osvícení, intuice a na závěr bude opět meditace na odblokování šesté čakry. Teda pokud se tě nějak nezhorší hlasy, říkal, že ano. Je to
doufujeme,
tak.
Že ne.
Tak, to bude v pořádku. Takový to pokašláníčko, já jsem na tom taky tak, takže to snad posluchači prominou, prostě už to tak je.
Ale to se stává, když je člověk úplně zdravý.
Ano, přesně tak. Dobře, co se týče samozřejmě volání a psaní na maily, to všichni víte, jak je to, pokud možno tu první část, tu první hodinku, to nechme na Mírovi všechno, aby uvedl své téma, které už jsem říkal. Rozved ho a pak můžete i volat a nebo třeba po telefonu nebo i po Skypeu. Během té první hodinky můžete psát dotazy samozřejmě na Skype nebo na Skype. Míru, jak je to správně? Já furt nevím. Skype. Tak na Skype.
Skype by to bylo, kdyby to psalo, kdyby tam bylo A a ono tam je tvrdý I. A to se čte I.
Takže Skype. Takže ano, dobře. Na Skype a na mail, který najdete na našich stránkách, jako vždy. To je asi tak všechno pro začátek. Ty určitě máš, Míro, nějaké perličky na začátek, že vždy? Takže máš slovo.
Vzhledem k tomu, že to mám dneska poměrně dost, tak jich bude málo. Na stránkách NVOO je článek zajímavý, který se má název Sovětská armáda navázala komunikaci s mimozemšťany. Vysoce postavený pracovník ministerstva obrany, generál poručík v záloze Jurij Savin oznámil, že na konci 80. let se skupině výzkumníků z expertní zprávy generálního štábu podařilo navázat kontakt s příslušníky jiné civilizace. Ten kontakt byl s vysokou pravděpodobností na podle toho, co je v tom článku veden, jako na bázi telepatie. Aby ten externí zdroj informací byl objeven, byly vytvořeny tři skupiny z vědců, z vojáků a třetí takzvaná ženská. Zajímavé je, že nejserióznější pokrok ve výzkumu se podařil právě ženské skupině. Já myslím, že to ani není tak zajímavé, že to je spíš logický, že ty ženy mají ten... Tu schopnosti tohoto druhu, ty pravohemisféry schopnosti, že mají větší než muži. No potom tady mám takovou drobnost politiky, sice není to nic mimořádného, ale možná, že někteří čtenáři, posluchači zase tolik těm věcem nevěnují pozornost, ale hlavní trn v patě západu je nyní dostat z obklíčení ve vohním Alepu ty své jednotky zamíchané mezi islamisty. Rusko je dokonce ochotné ustoupit, ale problém spočívá v tom, že, jak tvrdí teda insideři tam, že obklíčení a odsouzení islamisté v Alepu vzali západní poradce jako rukojmí. Kde se a vydírají západ požadavky na svou záchranu. No, ale to, oni dali jako podle toho, a já si myslím, že to je pravděpodobně, že ty Rusové by je jako i pustili, protože ať se to teda radši, ať všichni odejdou, že jo.
Ano.
Ať se to ale povylidní. Jenomže ty příslušníci těch rebelů nebo Islámského státu, ty vědí, že v okamžiku, jak je pustěj, tak končej, že jo?
No jasně, přesně
jak
tak.
Jak je pustěj ty americký, že to je jejich jediná ochrana. No.
Přesně tak.
Takže ano. Je nechtějí pustit. No.
A no, to je zapeklitá situace pro ty.
A proto všichni zvou o katastrofě v Alepu a podobně, že jo? Když to v Mosulu, tam je to v pohodě, že jo? Tam... No tak, dobrý. Nechám politiku na chvilinku stranou. Tadyhle teda to jsem spíš, to je jako moje myšlenka, to ani není perlička, to už v podstatě do určitý mail patří k mému textu. Co se týče té takzvaně studené války, tak se podle mých informací nikdy nejednalo o válku proti socialismu či komunismu, ale vždy se jednalo o válku proti Slovanům. Dnes, Aha. Když v Rusku a v dalších slovanských zemích není systém, který by se dal nazvat socialistickým, je to podstatně zřejmější. Mm-hmm. Proč nás zradili západní země a obdobně i další slovanské státy? Protože mají zájem NVO, to New World Order, ten nový světový pořádek, kde prosadit celosvětově jen po zničení nebo zotročení Slovanů. Bez toho to prostě nejde.
To je tvůj úsudek, nebo to si někde vyčet?
Ano. Ne, to je můj úsudek.
Ano, tak něco na tom určitě bude.
No protože ty Slovani tady tomu brání, to byla síla, která byla jediná schopna se tomu vzepřít a je vidět, že to vlastně celou dobu držela, že jo? A stále drží, že jo? Mm-hmm. A samozřejmě mluvím, jde o zničení nebo zotročení, no a my hold teda jsme spíš v té kategorie... Zotročení, že jo. Ale to prostě bylo vidět jako ten Mnichov, jak nás klidně odepsali, že jo, Slovany, nezájem, že jo. Je to vlastně útok do značné míry, ten boje té anglosaské rasy proti těm Slovanům, že jo. A ta anglosaská rasa právě prosazuje zájmy těch globálních lety a s tím spojených mimozemských, případně i některých těch nadpozemských sil, který s tím pracují. No já jenom vádím k zamyšlení, protože faktem je, že se celou dobu mluvilo o tom, že je potřeba, že, jo, že je nutné bojovat proti socialismu, proti komunismu jako ideologii. No ale nikde v žádný slovanský zemi už to nemá nic pocítilo se socialismem a stejně se proti ním bojuje. Je vidět, co se stalo s Jugoslávií, se Srbskem, jak útočí proti Rusku všemozně, no. Nakonec i to, co udělali s náma, že stojí za zamyšlení. Že? No dobře, takže já pokročím dál, ještě takovou mám úvahu. Politici jsou možná nejzvláštnější kategorie bytostí ve vesmíru. Nikdo nikdy ještě neprokázal jejich přínos pro lidi, a to na jakékoliv planetě. Přesto tyto bytosti obsazují důležitá místa, například i v radách galaktických federací. Nedělejme si iluzi, že i v takovýchto, z našeho pohledu, takových zvláštních institucí, kde se nám zdá, že musí být všechno jenom kladné, není to tak. Přitom náplní politika je v nejširším slova smyslu lobování za něčí zájmy, přinejmenším za svoje zájmy. Ve zcela výjimečných, ale opravdu zcela výjimečných případech, aby se to příliš nerozmohlo, mohou lobovat i za zájmy obyčejných lidí. Nutno je rozlišovat politiky od úředníků, protože někteří z nich, jako z těch úředníků, jsou do určité míry lidem i prospěšní a jsou přínosem pro společnost. Ovšem, jaký přínos mají politici? Představa, že jakýmsi záhadným způsobem, který nikdy nikdo nebyl schopen rozumně vysvětlit, se prostřednictvím politikům přenáší vůle lidu do nejvyšších míst, tato představa už dávno padla. Nejméně škodliví politici jsou ti, kteří lobují pouze za vlastní zájmy, míněno za vlastní zájmy politika, což bývá výše odměny. Tak, to jsem se vypořádal s politikama. Kdo to neviděl, tak doporučuji na serveru nebo na webu Cesty k sobě je Daryl Anka, který čanuluje jistého Bašára a má tam jako poselství pro Evropu. Je to podle mě, je to fakt opravdu velice zajímavé, dokonce si troufám tvrdit, že ten Bašár, což je jakási bytost někde snad z budoucnosti, jo, která teda koná ten článek s tím Darylem Ankou, tak říká věci, které hodně jsou podobné tomu, co říkám já, i když používá třeba trochu jiná slova. Uvedu některé jako nějaké zajímavé myšlenky, které jsem tam jako v krátkosti jinak doporučuji si to poslechnout. Je to trochu zajímavé to v tom, že on tam chvíli mluví jako teda Daryl Anka a pak udělá takhle sebou zaklepe a už čaneluje toho Bašára, už teda mluví ústy, jako on je ústy toho Bašára, ty myšlenky jsou toho Bašára.
A hlas se mu změní? Hlas se mu taky
ano,
změní?
Ano, změní se i celá gestikulace a všechno.
Jo.
Samozřejmě někdo si může říct, že to je divadlo. Já nebudu tvrdit ani, že to je divadlo, ani, že to není divadlo. Pro mě je podstatný, že ty myšlenky, které tam říkal, rezonují s tím, co říkám já. Jinak ten Bašár už dostal jako otázku, proč on je zrovna v Praze. A ta odpověď mi přišla zajímavá, proto ji tady říkám. Praha, v místě Prahy, není myslím asi jeden bod, je silný energetický vortex, jako vír. A proto šíření informace do celého světa je odtud nejsnažší. Například energie lásky umístěná v tomto vortexu má silnější účinky pro celý svět než v bodě jiném a šíří se všemi směry. Takže například dělat meditace na otevírání srdeční čakry jako někde v Čechách má vyšší účinky než někde jinde ve světě pro energie lásky, pro celkovou frekvenci vibrací lásky na planetě Zemi. Jinak říká věc, kterou asi posluchači si budou pamatovat. Jinou formou je zdůrazněno, že smyslem našeho, tohoto konkrétního života je právě tento život. To ten jako poměrně zdůraznil. Pak je tam docela zajímavá myšlenka. V podstatě principiálně tím, že změníme sebe a tím i frekvenci a vzor vibrací, to znamená, že my v případě, že se změníme, i změní frekvenci vibrací, nebo i vzor těch vibrací, tak činíme jiná rozhodnutí, než bychom činili, kdybychom se neměnili. Podle i vědeckých teorií, každé rozhodnutí nás nasměruje do jiné z těch alternativních realit, které je velké množství.
Ano.
To znamená, z toho plyne, že my se octeme v jiné realitě, než kdybychom se nezměnili. Z toho plyne, že tím, že změníme sebe, měníme i okolní realitu. Mm-hmm. Je to srozumitelné, jak jsem to řekl?
Já si myslím, že to je velmi, velmi zajímavé a ano. Velmi, velmi srozumitelné. Ano, to je pravda, to je dobré toto. Ano. Čili když existují nějaké pravděpodobné reality budoucnosti.
Pravděpodobnost, no alternativní reality neboli pravděpodobnostní budoucnosti.
Mm-hmm.
No, a my si vybíráme, my volíme. Že jo? A když se změním, tak volím jinou realitu, než jakou bych volil, tu jinou budoucnost, než jakou bych volil, když bych se nezměnil.
Mm-hmm.
A tím, když zvolím jinou budoucnost, tak se odstnu v jiné realitě, než bych byl. Tím pádem vlastně de facto se mění ta realita kolem nás.
Ano, ano. Je to zajímavé. A když nezměním sebe a jako to dělá někdo a snaží se změnit ostatní, tak co se děje potom, když náhodou se to podaří změnit ostatní? Nebo někoho jiného?
No ale to záleží, no ale to, jestli nezmění sebe, tak se prostě do té odpovídající reality té lepší nedostane, protože on potom činí rozhodnutí v souladu s tím, jaký je. A to znamená, ta rozhodnutí ho nenasměrujou do té v uvozovkách lepší reality.
Ale naopak se tam dostane ten, koho třeba nějakým způsobem ano. změní a on se to chová, že jo? Je to tak, no.
Ano. Mm-hmm. Ale je samozřejmě otázka...
Jestli tam chci já nebo jako, ty ostatní.
Ne, já jsem tím chtěl říct něco jiného, že ti lidé, kteří nepracují na sobě, jo, tak si, nejsem si jistý, jak dalece mají šanci ty ostatní změnit k lepšímu.
Že se jim to asi stejně nebude dařit, ano?
Že si, no, obávám se, jim se to nebude dařit, no, protože já nevím, já uvedu takový hodně hrubý příklad, jo, ale když mi někdo bude tvrdit, abych vůbec nejedl maso, že to není zdravý, a vidím ho, jak zbaští denně kilo masa, no tak nevím, jestli mě přesvědčí. Jo.
Ano, já tě rozumím. Dobře.
Já jsem uvedl hodně kříklavý příklad, ale...
Ale no, je to tak svým způsobem, ano, no. To je pravda.
Tak potom jsem se ještě chtěl vrátit trošku, ale jenom částečně. Jo, jinak ještě tady v souvislosti s tímhle jsem chtěl říct, že tam samozřejmě je trošku problém v tom výrazivu, který ten Bašár používal, protože je to překlad do češtiny a já samozřejmě nechci nijak zpochybňovat kvalitu té překladatelky, ale uznávám, že je to velice těžké bleskově překládat, i když se sděluje nezdělitelné. Jo. Mm-hmm. Takže si myslím, že ty některé drobné nepřesnosti mohou pramenit z toho, že prostě ta překladatelka, a kdo umí anglicky, tak to možná trochu i odchytí. Že? Jako třeba on tam, jedna z věcí, která mě tam zaujala, je, že používal, že máme jít za svojí vášní v životě. Jo? Že to je ten náš správný směr. Já nevím, jestli je to to ideální překlad, protože právě některé ty slova mají mnoho významu. Já bych třeba použil radši slovo zaujetí, než zájem. Ale v podstatě jako jinak to bylo, opravdu se mi to líbilo. Jenom ještě jsem chtěl k tomu podat, že mám, možná už jsem o tom tady mluvil, že mi připadá někdy, to ještě v souvislosti s tím další věcí, co teďko řeknu, že přikládáme příliš, děláme zbytečnou gloriolu těm zahraničním gurům a že tady v Česku jsou lidi, kteří jsou schopni to Čechům vysvětlit dokonce srozumitelně. A myslím si, že za daleko, daleko menší peníze.
Případně narážíš asi na Aika, že jo? Jsem David Aika teď.
Případně dokonce si myslím, že i zadarmo někteří. No. Jinak jsem tady dostal dotaz. No tak já proti Aikovi nic nemám, jo? To je v pohodě. Jenom si myslím, že se prostě z toho dělá, je, přijede Aik. A tady jsou lidi, kteří to jsou schopni, podle mě si myslím, některé věci říct i přesnějc a hlavně víc, že je to mířeno na Čechy, protože samozřejmě lepší znají tu mentalitu Čechů. Mm-hmm. Ale jenom, že se to na tomu nechci věnovat, ale prostě přijedete na té na hned, jo, nějaký Bašár a podobně, že jo. Tady v Česku je opravdu dost kvalitních lidí. Tak, potom jsem dostal dotaz, kdy dotyčná mě poprosila, abych to tady, abych ho zodpověděl tady. Měla bych dotaz do úterního rozhlasového pořadu. V poslední době je v Praze i jinde v České republice dost přednášek. Vybírám například Šaman z Peru, Petra Chobota, David Icke, Saril Anka, ve sedu to má být jeho svátost Dalaj Lama. Není to asi žádná náhoda. Můžete k tomu něco říct? Tak já bych tomu řekl, že samozřejmě to není náhoda, že v současné době opravdu do toho Česka se ty lidi stahujou. Jenom bych si dovolil trošku jako z toho vyjmout jeho svátost. Jo.
Jasně, Dalaj Lámu.
Já jenom uvedu, s kým se u nás Dalaj Láma sešel. Jo. Kiska, Bělobrádek, Herman. Tak jako...
Tak je to jasný úplně.
No, já pomíval, teda nevím, jestli jsem to tady říkal, možná jsem to tady ještě neřekl, tak já to tady řeknu, Dalaj Lama je reptík, jo. Takže...
Já jsem koukal i na ty jeho pohyby, mně připadá, že už je víceméně skoro dementní, jak on to jenom prakticky jenom ukazuje, jenom má nějaký výrazy, ale že by něco řekl, to asi už tak nevypadá, takový ty zvláštní výrazy. Je to takový divný.
No ale tak jako, to jsem o něm ví, že agencia je a podobně, že jo, to. Jo, a taky s kým se scházel kdykoliv, tak jo, tak...
Jasně, no. To prvně, co jsme ho poznali, no, tak to bylo s Havlem, že jo, to je jasný.
No, no, no. No ale teďko, Kiska Bělobrádek Herman, jo, no to je kouzelní. To je opravdu sestava. To jako byže by bylo charakteristická. Ale jinak tady se vrátím k té původní myšlence, tak samozřejmě ta Praha, to Česko opravdu je určité místo, které jako je zvláštní v této době, v tomto podobě. No. Jinak jsem chtěl ještě říct jednu věc, jak jsem tady minule mluvil o tom, teda když se otevírala ta pátá čakra, ta komunikační, tak bych chtěl tomu ještě podotknout jednu věc, že ta otevřená pátá čakra zlepšuje schopnost učit se cizí řeči a zejména rozumět cizím řečem. Dokonce je tam i jedna věc, že člověk některé věci, třeba budu mluvit o sobě, protože jsem to zažil, že člověk některé věci nechytne. Jo? To v angličtině je rozdíl mezi chytit, catch, a rozumět, understand. Jo? To znamená, chytit znamená, že jsem nechytil ty slova a rozumět, že jsem jim nerozuměl. Jo? Takže to se opravdu zlepšuje a myslím si, že na to má vliv samozřejmě i ta jedna věc, že i když nerozumíme všem těm slovům, takže jsme schopni telepaticky vnímat ten kontext. Já jsem to jednou zažil, jsem měl opravdu hodně rozšířený vědomí a byl jsem shodou okolností, když jsme byli na Azorech, přednášku o delfínech a já jsem se divil, jak to, že tomu všemu rozumím. Jo. Protože prostě některé věci chodily i mimo smyslově. No. Tak, takže teď se budu už teda věnovat. Jo, ještě tady mám poslední věc. Jak jsem, mluvil o tom, co to je absolutno, ten zdroj absolutno a ten stvořený svět, tak jsem dostal dopis od jedné posluchačky, která mi říkala, že si na základě toho zdál sen, asi ho tady dovolím přečíst, protože je velice zajímavý. Ocitla jsem se na poli nad naším bývalým domem v obci. V obci nad silnicí, ani nevím, jak jsem na tom mohla poznat, snad intuice, neboť vše bylo zasněžené, mnoha metry sněhu a vše bylo bílé. Bylo to úžasné bílé od obzoru k obzoru, nic než bílá, nikde ani tečička jiné barvy, i obloha byla bílá. Ta bílá byla tak bílá o silnicí, že se na to skoro ani nedalo koukat. A protože to vše bylo jen bílé, stalo se z toho všeho bílé nic, kde byl potenciál všeho. Přišlo pozorování uvědomí, že při neexistenci jiné barvy, což by vytvořilo dualitu, se vše mění v nehybné nic, také absolutno. Bez duality se vytrácí smysl prožívání a pozorování v této iluzi reality. To je celý hezký sen. To je právě takový ten vnor, kdy potom člověk, to zažije jako vizuálně, přihodí se mu to, takže potom to vnímá lepší, než když tady Zelenka něco povídá.
Jasně.
Jinak ještě, protože teďko vlastně pracuji s těmi třemi horními čakrami, chci upozornit, že k práci na sobě i změně okolního světa je potřebné mít otevřené první tři čakry. Ty dolní čakry. A pravděpodobně uvidím, jak mi to dneska vyjde, že bych kromě se věnoval důkladně k otevření té šesté čakry a pak bych možná i tak projel ty spodní tři čakry, protože se stává, jsou situace, kdy lidé mají otevřené tři horní čakry, nemají otevřené ty spodní čakry a pak se velmi obtížně pohybují v materiálním světě, přestože tam nahoře se pohybují někdy v kategorii v těch jako vyšších úrovních vědomí, ale není to potom, protože nejsou ty otevřené ty spodní tři čakry, tak není to potom, chybí tam ta schopnost to přenést do toho reálného života a případně i tyto své některé schopnosti realizovat.
Čili potom takzvaně ulítnou, jakoby. Zůstávají ulítlí.
Záleží na další okolnosti, ale můžou právě ulítnout a bývají to takový ty lidé, který chodí s těma očima takovýma, takřka bych řekl, nevidoucíma. A oni opravdu se pohybují v jiných realitách, ale jako to je perfektní věc, ale k tomu je potřeba se umět ještě hýbat v této realitě. Že?
Je to tak, ano.
Takže k těm čakrám. Srdeční čakru je důležitý mít otevřenou, aby člověk nemohl zneužít schopnosti získané otevřením páté a šesté čakry a samozřejmě, aby předával energie a vibrace lásky ostatním bytostem. Ve velké většině případů nedostatečně otevřená srdeční čakra je zábranou před získáním těchto dalších paranormálních schopností, což je vlastně ochrana před zneužitím těchto schopností, protože v případě, že nemáme otevřenou srdeční čakru, to nebezpečí je poměrně velké toho zneužití. Zjednodušeně řečeno, otevřená pátá čakra umožňuje získat informace mimosmyslovou cestou a otevřená šestá čakra umožňuje díky intuici vybrat ty informace, které je vhodné aplikovat na konkrétní případ, který hodláme řešit. Jo, trochu jsem to naznačoval minule, že vznikají ty situace, kdy teda použijeme dobrý model toho teoverza, ale aplikujeme ho na nesprávnou, nebo dobrý model z určitého zorného úhlu, ale použijeme ho na realitu z jiného zorného úhlu a pak to samozřejmě nevychází. K tomu ale samozřejmě je ještě důležitá jedna věc, že velmi přispívající je i poznání získané cestou našich smyslů, protože jsme schopni a dešifrovat a interpretovat informace získané cestou mimosmyslovou, zejména pokud se jedná o informace neverbálního charakteru. To je právě ta otázka, že jsou lidé, kteří nemají to poznání a najednou začnou mít nějaké vize a podobně a teď neví, co si s tím počít, nevidí, co vidí a podobně. Už jsem o tom mluvil, v horším případě si dojdou k psychiatrovi, a že jsou blázni a ten z nich ty blázny potom udělá. Jo, to znamená, je důležité mít i to poznání, abych viděl vlastně, co zažívám. Tak.
Ano. Jak jsme na tom s časem? Půl hodinky necelá před náma, teda za náma, tak...
Za náma, no ještě bych síček tady dojel.
Ne, není problém, ano, já myslel, jestli náhodou už nechceš písničku, mám ji připravenou, takže
tak, ano, ještě. Tak ano, dokončím tady to. Dalším důvodem, teď mluvím stále o práci na sobě v podstatě, dalším důvodem k práci na sobě je ten takzvaný efekt z té opice. Každý další probuzený člověk podporuje morfogenické pole probouzení a proto každý další člověk pracující na svém probouzení má tuto práci usnadněnou. Kromě toho překročení kritického množství dojde k přeskoku na novou kvantovou úroveň a spontánnímu probuzení velkého množství lidí. Já bych sem si tady dovolil takový vtípek, jak, když si představím, jak měl Šimek Grossman ten svůj pořad, jak by řekl, ano, i ty, vážený posluchači, se může stát tou s tou opicí.
Nikdo netušil, co jde. Chápu.
Tak. Takže ještě tomuhle tomu morfogenickému poli. Morfogenické pole se za posledních, já jsem o tom tady častokrát mluvil, ale ještě bych to zkusil jako dovysvětlit. Morfogenické pole se za posledních 25 let a zejména za posledních 5 výrazně změnilo a vzhledem k tomu, jakékoliv formy aktivit práce na sobě se realizují výrazně snadněji než před 25 či 5 lety. Někdy se mi to zdá až neuvěřitelné, jaké lidi získají paranormální schopnosti a kolik lidí vnímá, že má před sebou nějaký důležitý úkol, který jich životu dá nový smysl, případně mu dá nějaký smysl. Morfogenetické pole přijímání nové filozofie a ten takzvaný egregor nové filozofie, dejme tomu, můžeme tomu říkat filozofie mentalismu, stále zesiluje a tak další lidé tuto novou filozofii přijímají snadněji a rychleji. Je možné to pozorovat zejména v posledním roce. Rozšiřuje se, nebo možná přesněji zesiluje i morfogenické pole energie lásky a morfogenické pole paranormálních či senzibilních schopností. Proto se dnes dá postupovat při práci na sobě daleko rychleji než dříve a někdy se mi zdá až neuvěřitelné, jak někteří lidé, kteří se relativně nedávno probudili, dělají rychlé pokroky.
Ano, znám několik takových.
No, já taky. A já tím, že se na mě lidi obrací, ale někdy je to fakt neuvěřitelný. Jo, to je, co já jsem se nadřel od toho 92. ta lidi půl roku na to mají a jsou dál než já po 10 letech.
Je to pravda.
A významnou roli v tomto jevu také hraje kvalita času současné doby. V souladu s tím principem fraktálního uspořádání Teoverza a tudíž i časoprostoru. Ta současná kvalita času je vlastně, by se dala charakterizovat jako změna, obrat, transformace. A to, která provází ukončování nejen jednoho cyklu, ale více časových cyklů a počínání cyklů nových. A samozřejmě tato kvalita času, ta kvalita času, která je potenciálem všech možných změn a výrazných změn, tak ta samozřejmě taky ovlivňuje celou tu dobu všech, co se děje. Tak já si myslím, že teď už bychom mohli dát tu písničku.
Dobře, tak jo, takže dáme písničku od tebe. Přestoupíš na můj vlak.
Vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chutí, já stále mám o čem snít.
Jsme tu opět po písnice, kterou zpíval náš dnešní host. Nejenom zpíval, ale i hrál a dokonce i skládal, Míro, takže si tu...
Tak hrála Yamaha teda.
opět ve vysílání a my se asi dostaneme trochu už víc do toho tématu, že? Konečně, který ano. Už tam v začátku byl, dřív takový ty perličky, takové zajímavosti. Teď už tam bude...
Vlastně to se vztahovalo do značné míry k tomu tématu taky.
Ano. Takže máš sloveso.
Pokračovat. Takže já jsem se chtěl trošinku jenom vrátit. Ono to je součástí toho dnešního povídání, ale ty informace typu principu a funkce Teoverza sice nejsou nezbytně nutné pro běžný život, ale proč o nich mluvím, je jeden z těch důvodů, proč o tom mluvím. Samozřejmě jsou lidi, kteří se o ty filozofické základy zajímají. Taky jsem takový byl. Ale ten důvod je, že v mnoha duchovních a ezoterických naukách se mluví o takových pojmech, jako například jednota, prvotní zdroj, absolutno. Ani jsou tyto pojmy blíže vysvětleny a jsou občas používány v nevhodném kontextu. Proto jsem považoval za vhodné je pomocí toho modelu, který jsem tady minule předložil, jako objasnit. Obdobně panuje mnoho obrazů o tom, co je to probuzení či osvícení. V některých případech se jedná o záměrné manipulace k představám o dosažení jakýchsi extatických stavů, kterých stejně nějaký 95% lidí nedosáhne během svého života. Naopak stavu probuzení může v relativně krátké době dosáhnout každý. Rovněž stavu osvícení může dosáhnout téměř každý, pokud tomu věnuje čas a patřičné úsilí. Jedná se to zkreslování těchto stavů se jedná o dlouhodobou úspěšnou manipulaci směřující k tomu, aby se lidé neprobouzeli. Samozřejmě, když řeknu, no tak jako můžeš se probudit, ale tak počítej těch 20, 30 let, budeš meditovat, tak to už samo o sobě stačí kde koho odradit. Že?
Hele, tady je zrovna k tomu docela zajímavý dotaz, nebo takový to, píše Monika. Podle psychologů člověk neudělá nic, k čemu není donucen. Takže asi lidská bytost potřebuje nějakého nakopávače, nahrávače. Pak sice nerada, ale někam se posune. Nahrávač je také naší součástí. Je teda naše hra v těle pouhou potravou pro svého ducha, který se nabažil, tak změní iluzi hřiště, možná i našeho vzhledu, a tak hraje hru na pátou dimenzi. Pravdou je, že tato nám známá hra je už trošku za zenitem a skoro nikoho už nebaví. Je to trochu komplikovaný.
No, já si myslím, že ne, ale já vidím stále jeden problém a to je to, z které úrovně poznání se na věc díváme. Že? To je vždycky to míchání, když přebíhám z druhé do třetí úrovně a teďko mezi tím není jasný ten přechod, tak to potom budí dojem takové jako nelogičnosti až rozpornosti. Já si nemyslím, že bychom neměli vůbec žádnou svobodnou vůli. A teďko ještě otázka, už jsem to tam tady mluvil, osud člověka rovná se svobodná vůle duše. Jo, že duše si vybírá ten život a má tu svobodu, stanoví si určité základní principy, které si chce prožít. Ale samozřejmě z toho vyšší úrovně, z toho ducha, té multidimenziální bytosti, jejíž ta duše je jedním tím výběžkem, tak ten má zájem si prožít co nejvíc všech možných různých zkušeností a prožívá si to třeba pomocí toho, čemu se říká reinkarnace nebo vývoj a podobně. Ale je potřeba se, z které úrovně se na to díváme. Ale protože když se to podá takhle, tak to potom vypadá jako poměrně docela negativně.
To jenom tak, že se mě to docela zajímalo, že psychologové že zjistili, nebo že podle psychologů, že člověk neudělá nic, k čemu není donucen. Jo? Tak
já si troufám to lidi, za prvé to není pravda, a za druhý ani, že to netvrdí většina psychologů. Jo? Takže...
Já se to taky to je, moc nezdá. Jinak samozřejmě,
když si rozdělíme teda tu lidskou bytost na to takzvané dvě entity, to znamená to ego a na tu duši, tak v jistém slova smyslu ta duše, která potřebuje si prožít určité principy, je nakopávačem toho ega. Mm-hmm. Jo, protože jestliže donutí, v uvozovkách donutí to ego si prožít určité principy. A pokud to ego prostě si je nechce prožít, brání se tomu, no tak se dostavají, třeba prostě se nechce vyvíjet, nechce na své procent, tak hol přijde nemoc určitá a ta se neléčí a doktoři nepomáhají, tak hol se musí za léčitelem a třeba ten léčitel vysvětlí, že to třeba jinak nepůjde, když se ten člověk nezmění a nezačne na sobě pracovat. A to v tomto slova smyslu bych asi bych použil jiný výraz než nakopávač, ale dejme tomu jakýsi usměrňovatel. A zase tu máme ještě něco, čemu jsme mohli říkat to overego, které zase je ještě takovým nepřesným slova smyslu nakopávačem pro tu duši. Jinak, jak jsme byli na té dovolené, tam byla nějaká delegátka, tak jsme, jako já vždycky se tak snažím testovat, dali jsme řeč na tyhle otázky a ona říkala, jo, že jako meditovat a pracovat, že by měla, ale že si ještě chvíli počká, řekla 10 let. Tak jsem jí říkal, že teda to určitě tu šanci nedostane.
To je ale zajímavý tohleto. Myslíš, že to možná takhle se rozhodnout, kdy až budu začít na sobě pracovat, nebo to prostě nejde odmítnout, nebo naopak nejde to?
No tak já si myslím, že za deset let už takováhle šance, jako je teď, nebude, bude to úplně někde jinde. Prostě ona se bude muset, pokud bude, tak se bude muset jako na tom začít pracovat výrazně dříve, ale jako rozhodnout si začnu 10 let, nevím. No.
Ne, nejde to... o to, jestli ta šance tady bude, ale o to, jako jestli je ta vůle prostě, jestli je ta možnost toho, té bytosti, aby si řekla, kdy až chce vlastně na sobě začít pracovat. Jo? Jestli vůbec...
Tam je právě otázka, čemu budem říkat ta bytost, jestli té duši nebo tomu egu. Že jo?
No tak bytost protože je to komplexní...
Jestli ta duše si určila určité jako principy, které chce prožít a mezi ně a ta dívenka vypadala, že jako by mohla na sobě pracovat, tak ta duše jí k tomu přitlačí určitě dřív. Než za
tak to bude ten nakopávač, ale ji nakopne brzy.
Bude to ten nakopávač, ale já se obávám, že takové to, no za těch 10 let začnu, to je jako na svatýho dindy asi tak, jo. Je prostě ten, no ještě...
A proč ne, ještě... proč ne hned, že jo? To je takový zajímavý, neřekl, hned teda?
No to...
Že by to něčem omezovalo, nebo...
Nechtěl jsem jí zase tlačit nějak do kouta a podobně. Aha. Já jsem jenom upozorňoval, že už teda asi moc na to za 10 let, že už bude pozdě, no, ale uvidíme.
Stejně by zajímalo, co asi tak si mohla myslet.
No tak ještě si... To je přesně ta otázka podle mě toho, že někteří lidé si představují, že teď si ještě budu užívat a pak na sobě začnu pracovat. A nejsou schopni vstřebat, že ta práce na sobě může být tou zábavou.
Tou zábavou, ano, to užívání, přesně o tom jde, ano, jo. Ano. Oni si myslí, že to je odříkání.
Zábava je jenom, když si dám půl litr vína a někde tancuju, nebo mám nějaký rande, nebo jdu do kina. Jo, proč tam meditace, když tam v té meditaci se dějou, když člověk jako postoupí, tak se dějou tak úžasné věci. Jo, já mám období, kdy se popravdě řečeno nejvíc těším na večer, protože přes noc se toho děje asi 10x tolik, co přes den. Jo. Přes den tady dojdu s pejskem do lesa, pak pracuji, něco dívám na internet, něco dělám na zahradě nebo po baráku a přes noc se dějou úžasné věci. Jo.
Tady je vidět, jak je nám sugerováno, nebo jak je nám prostě zanešeno do mysli, ano, že taková ano, práce, že to je ohromná ano. práce a že se musíme odříkat veškerých dobrých zážitků, že jo. No, co si jako myslíme, že jsou dobré.
Ale už i principiálně to, že budu si číst knížky
ano.
O nějaké o filozofii, nebo teda tyto ezoterické, nebo tyhle věci, že je práce jako těžká. Mě to vždycky úžasně bavilo. Že ta meditace je nějaká otravná, nudná práce. Jo. To jako
to je zajímavý.
Samozřejmě. No.
To je zajímavý. Hele,
myslím si, že to není výjimečný.
Je tu telefon, já ho výjimečně vezmu, ano. Protože to je nějaký neznámý číslo, já nevím, kdo to volá. Takže halo, jste ve vysílání, kdo pak navolá?
Tady posluchač Radek, zdravím.
Dobrý večer.
Pane Hlávka, tebe taky zdravím, Mirku. Mám takový docela zajímavý zážitek a jak tak poslouchám dnešní téma, tak docela by se hodil, protože když jsem na sobě tak nějak pracoval, tak jsem trošičku začal seznamovat se svými výsledky svého okolí, tak právě můj domácí, co mám u něho kancelář, tak dneska mě ráno potkal, že jsem mu třeba zrovna a teďka mě zastavil na chodníku a říká mi, člověče, musel jsem o tobě uvažovat celý minulý týden, jak jsi mi říkal o tom prostě, jako ty se s těma lidma přestaň stýkat, protože to jsou spiritisté. Jako říkal jsem si, víš, jako jak se dívám na to poznání teďka trošku z druhé strany, tak normálně si připadám jak v tom středověku, jak kdyby prostě mi měli za chvíčku upálit jako čarodějnice normálně. Ale Miričku, chci se tě zeptat, máš k tomu nějaké vysvětlení, proč ti lidi takhle reagujou?
No, já už jsem to tady, myslím, několikrát říkal, ale jeden z těch věcí je, že oni prostě se, pokud se někdo, ale těch lidí je víc, který prostě nahlídli a pak couvli. A já to proto mám jedno vysvětlení, že když budou pokračovat, tak dojdou k jednomu prostému závěru, že za všechno, co se jim děje, si odpovídají jenom oni sami. No a to spousta lidí nechce.
No.
Spousta lidí nechce nést odpovědnost sám za sebe. A to nemluvím o tom, jestli je systém socialistický nebo kapitalistický, jo, kde se mluví, že v tom kapitalismu, že víc lidí jako by měli převzít za sebe tu odpovědnost, ale zrovna tak i ty lidé, kteří mluví o té ekonomické soběstačnosti a podobně, že si na sebe vždycky vydělají a podobně, tak zrovna tak do toho nechtějí, protože se bojí dovědět, že si za všechno můžou sami. Za všechno, co se jim děje, je jejich odpovědnost. A
málo
to prostě
to
k tomu závěru, když ten člověk na sebe začne pracovat a začne studovat a číst věci, tak prostě k tomu závěru musí dojít. A já myslím, že mnoho lidí podvědomě se zastaví, protože tam nechce dojít k tomuhle závěru.
Máš s tím problém, ano, máš pravdu.
No je to zvláštní, opravdu, ono to tak nějak zapadá do té doby. Já jsem jenom nechytil jsem tu debatu od začátku, možná, že bude rozumnější, než se na to ptat, si to pustit ze znamu, ale bavili jste se o tom přechodu, co bylo vlastně v té sobotě na tu neděli dneska?
Ne, ještě ne, o tom jsme se nebavili.
Aha, protože vím, že to padlo, to vlastně, že by měla být nějaká přelomová věc, nebo přelomová energie by se měla
ale to bylo před minulý pátek. Někdy.
No,
to minulý pátek.
No.
A teď no, ne? Jako ty energie... To už je pryč.
No, to bylo no. Ze 14. na 15. to bylo. Z října.
Aha.
Takže no, to je vlastně, a teďka vlastně, tak jasně, a teďka je vlastně první úterý, to znamená první pořad vlastně potom přerodu, tak jsem uvažil, jestli to neproběhlo nahoru, ta debata ohledně toho.
Jo,
ne. Zatím se nikdo se neozval. Pravda jo. Je tady, když už jsme teda v téhle debatě, tak jsem dostal jakousi informaci, protože tam se původní informace byla, že to bude hodně silný a potom, že teda dostaneme oddech a nějak mám pocit, že usoudili, že moc toho oddechu nám nedají. že ty
furt,
energie budou pokračovat silný pořád. No.
No já
myslím, že to i cítím.
No. Jo, mi to přijde, že se to spíš jako zesiluje. Jako, jo.
No. Radku, já se omlouvám, já toho mám ještě hodně, jo.
Ano, já se taky omlouvám, budu poslouchat dál. Jo, díky, jo. Ahojte, mějte se, příjemný večer.
Tak, na shledanou. Dobrý, Míro,
takže já se vrátím k tomu původnímu, že teda tím dlouhodobou úspěšnou manipulací právě by se lidé neprobouzeli. A teď je důležité samozřejmě, co si kdo pod těmi pojmy představuje nebo jak jsou definovány. Například Wikipedia má pod heslem osvícení uvedeny tyto body. Obecně zážitek a životní změnu poznání pravdy, často o Bohu, jinak také prozření. Je to formulace, která by mě docela vyhovovala. Pak už jsou teda ty bodhy, ústřední buddhistický pojem, označující prožitek nirvány, pak rigpa, pojem používaný dzogchenu, nevím, jak se to vyslovuje přesně, označující prvotní neduální stav vědomí, a satori, pojem používaný v zenu, označující přelmový duchovní prožitek. A to je právě to, co si myslím, že kolikrát působí ty problémy, že někdo používá ten pojem osvícení a představuje si dosažení jakési nirvány, nebo dokonce dosažení toho stavu sjednocení s tím zdrojem, s tím absolutním, ten neduální stav vědomí. Podle mého názoru to tak úplně není, to osvícení. Mě, když se někdo zeptá, jakože se už mě lidé ptali samozřejmě, zda se považuji za osvíceno, tak na tu otázku poměrně nerad odpovídám. Když řeknu ne, tak to nebude zcela souhlas s tím, co si myslím, ale když řeknu ano, tak si mohou lidé pomyslet, že jsem namyšlený a že si o sobě Bůh ví, co myslím. Ano. Abych na tu otázku mohl ale odpovědět, tak bych musel definovat, co já si představu pod pojmem osvícení. Proto vždy odkazuji na svou povídku osvícení. Takže pokud někdo chce znát můj názor na to osvícení, tak je nejlépe si přečíst tu povídku. Protože já si skutečně myslím, že to stav osvícení je dosažený stavu určitého poznání, včetně samozřejmě přiměřeného otevření teda té srdeční čakry, ale to poznání asi by mělo být do určité míry v tom vnoru. To znamená nejen si něco přečíst. Ale nevylučuji nic, ale dle mého názoru stav osvícení je, dejme tomu, stav jako vysoké moudrosti. To znamená jak poznání, tak otevřená srdeční čakra.
Mm-hmm. Ta povídka je samozřejmě velmi pěkná, mně se fakt líbila a je na tvých stránkách, že jo?
Miroslav je na mých stránkách, no, v rubrice teď, povídky.
Možná, jestli to sleduješ, tak na té televizi by se měla i objevit ta,
jo.
Taková ta pyramidka a nějaký text by tam měl být taky, jestli tohle přečistě, já nevím. Ano. Takže, abyste viděli, vážení posluchači, že to je možné i takto ukázat přes televizi, takže pokud chcete, čtěte si. Jinak si to mnohem lépe samozřejmě přečtete přímo na Mírovo stránkách. Ale jen tak pro ilustraci. Dobře, Míro,
jinak opravdu doporučuji si to přečíst, protože já prostě já to neumím lépe vyjádřit, než se mi to povedlo v této povídce.
Mm-hmm. Je to velmi pěkný.
Teďko se teda budu věnovat, jako hodně lidí mi psalo, že tahle povídka se jim jako líbí. Dokonce patří, když jsem se díval na sledování stránek, tak patří k nejsledovanějším článkům na mých stránkách.
Super.
Dle mého názoru, teď jsem mluvil o tom osvícení, a teď se budu mluvit o tom probuzení, které považuji za velmi důležité, zejména v této době pro všechny lidi. Dle mého názoru není probuzení v podstatě nic jiného, než koncentrace pozornosti na přítomný okamžik, na to, abych, když něco dělám, tak abych to dělal plně vědomě. To znamená, vědom si plně toho, kdo činí, proč tak činí, a vědom si účelu své činnosti. Není to zas tak jednoduché, jak to vypadá, ale zase na druhou stranu to zdaleka není tak složité, jak se snaží zase nám podat, že to probuzení a že člověk potřebuje nějaké zasvěcení a absolvovat nějaké kurzy a podobně. Nic takového není potřeba. Ale není to úplně tak jednoduchý, ale zase není tak složitý. Není to jednoduché z toho důvodu, protože v mnoha, ne-li většině případů, si podsouváme jiné důvody našeho konání, než skutečně jsou. My si odůvodňujeme naše činy, jejich účel nám v daném okamžiku není znám, jakými si logickými příčinami. A to je právě ta koncentrace na ten okamžik přítomný, plná koncentrace toho vědomí, co dělám. Já nevím, se pokusím udělat, teda říct určitý příklad. Je to klasická ukázka, když ráno vstaneme a teď jsme zvyklí snídat v určitou dobu, tak prostě dostaneme jako pocit, že mám jít snídat i hlad a případně to. Ale když se zastavíme, tak si uvědomíme, že v podstatě se vůbec nejedná o hlad, že bychom nemuseli jít snídat, že to je prostě zvyk. Ano, že to je prostě jenom taková jako určitý rituál. Takže my vlastně ani v tom okamžiku my vykonáváme rituál, ale není to vědomá činnost. Já jsem uvedl, snad tenhle příklad je dostatečný.
Určitě, takže přesně. To je i s obědem. Přijde čas prostě oběda, kdy člověk chodí pravidelně a najednou z ničeho nic člověk dostane chuť, hlad, cokoliv a jde automaticky. Jo.
A v podstatě ten hlad třeba vůbec nemá.
Nemá, prostě no. Najednou jde a začne jíst. No. To je pravda, ano.
Takže základem probuzení je uvědomění si toho, kdo koná. To znamená, zase mluvím o tom stále dokola, nestotožení se s tělem, egem, s rolí, kterou jsme si přišli zahrát. Dlouhodobou příčinou manipulací je to, že není zájem, aby se lidé probouzeli, či dokonce, aby se probouzeli takto snadno. K prvotnímu probuzení stačí jediný okamžik, koncentrace na přítomný okamžik a uvědomění si toho, kdo jsem, co činím a za jakým účelem tak činím. Ne, to neznamená hledat příčinu. Já pěkně o tom tady mluvil, já nevím, před půl rokem Jarda Chvátal.
Ano.
Kdy to popisoval. Jo, to znamená, nehledám příčinu, ale účel. Proč tak činím? Jo. Ale tam nejdůležitější je uvědomit si, kdo činí. Jo. Že to není to ego, že to je ta duše. Mhm. Já vím, že to není vůbec nic nového, ale je to stále cílně i z nevědomosti zahalováno balastem různých dalších informací. Probuzení není otázka desítek seminářů a stovek knih. To je důležité si uvědomit, protože ten základní okamžik, kdy si člověk probudí, kdy se zastaví a uvědomí si, kdo je, to je ten start a hlavně s takovým člověkem už se potom daleko hůře manipuluje. Probuzení není ještě osvícení, ale je to jakýmsi bod zlomu v životě. Bod zlomu se jmenují v jedné webové stránky, tak docela tam uveřejňují toho kobru, tyho názory. Ano. Mezi probuzením a osvícením je zhruba takový rozdíl, jako mezi tím probudit se ze sna a pamatovat si sen a probudit se ze snu a pamatovat si všechny sny z této inkarnace. K dosažení stav osvícení je třeba mnohem dalšího a mnohem širšího poznání a většinou je k tomu nutné i to mimosmyslové poznání a určitého stupně otevření horních čaker. Jenom bych chtěl upozornit na to, otevření čaker je vhodné poměřovat průměrným stavem otevřenosti čaker u lidí dané civilizace. To znamená, jestliže podle nějakého měření toho přítele, jak jsem o tom tady mluvil, česká populace má otevřenost třeba srdeční čakry orientačně snad kolem 50%, tak když má 65, tak už je na tom člověk dobře. Že?
Na tom lepší než průměr, ano.
No, ale jako už je na tom fakt docela dobře, že jo. Takže jenom z toho pohledu, aby si člověk jako nesmí se podceňovat. Důležité, nestěžujme si stále na tuto realitu, když jsme si ji do určité míry sami vybrali. A kromě toho jsou daleko horší reality, ačkoliv se to může někomu zdát při pohledu na současnou situaci neuvěřitelné. Nečekejme na radikální změnu reality kolem nás, ale pracujme na radikální změně sebe sama. To je právě třeba, co mi trochu vadí u toho zmíněného Kobry, který je překládán na těch stránkách Bod zlomu, že neustále mluví o jakési události a vždycky dostane situaci, teda dostane otázku, jak to bude s penězma, nebo jak to bude s tímhle, jak to bude s tímhle, a on vždycky řekne, po události se to vyřeší. Jo.
Po události nějaké.
Ano, 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 ale já to úplně moc nemám rád, protože to prostě může těm lidem naznačovat jako, no takhle, tady se teď už se s ničím nestarej, nedři se, nepracuj na sobě, přijde událost a ono se to změní. Jo. To já samozřejmě nechci podezírat, ale jako je to, vidím to problematicky. Ty weby, které říkají, že prostě přijde Kristus a všechno, nebo kristovské energie, nebo něco, že přijde a teďko nás to všechny změní a my na tom nemusíme s tím nic dělat. No, já se s tím nejsem schopen nějak jako stotožnit.
Ano, je to nějaké moc jednoduché a nikde není napsáno, nikde není řečeno, že ten Bůh to opravdu takto chtěl. Já si myslím, že naopak ne, a to už si taky říkal tady mnohokrát. No, aby nemělo logiku, ano.
Že to ani tak nejde o Boha, že to prostě může být manipulace z té druhé strany, protože když převáží mínění, že přijde událost a všechno to změní, že nemusíme nic dělat. No tak co se stane? Lidi nebudou nic dělat a samozřejmě se nic nestane. Žádná událost nebude. Jo. Takže to může být, že to může být právě cílené. Jo. Že to bude cílená manipulace k tomu, jo, přijde, já nevím, Boží království na zemi, přijde Kristus a plameným mečem vyžene satan, nebo já teďko nevím, abych se asi někoho nedotkl, jak to tam formulujou. A nebo že tady se objeví mimozemšťani a všechno tady změní, nebo přijdou energie a ty to tady prostě mávnutím kouzelného prutku změní a my nemusíme nic dělat, jenom čekat na ten spásný okamžik, jo, na to boží rozhodnutí, kdy nám dovolí, abychom se změnili. To, s tím já prostě nerezonuju. No. Já si myslím, že naše vědomí, teď myslím lidských bytostí a lidstva jako celku, výrazně ovlivňuje to, jakým směrem se naše budoucnost bude ubírat, na jakou pravděpodobnostní budoucnost se naše současná přítomnost napojí. Mm-hmm. Že to bude odpovídat tomu stavu vědomí. A takže právě já říkám, to ve mně vždycky vznikne takový nepříjemný pocit, takové podezření, jestli to není právě součástí té manipulace.
Určitě,
nic na sobě nedělejte.
Určitě, protože vem si to, že ty lidi se nezmění a někdo by skutečně přišel a nějak by to změnil. A teď přece, pak by ty lidi by zase nebyli spokojení, protože oni by nebyli změněni, on něco změní, tak by zase to bylo špatně, že jo? To si myslím, že tak to opravdu fakt nefunguje, že to je fakt manipulace jako blázen tohleto. Jo, takže nejdřív se musí změnit lidi, určitý množství lidí, to kritický, a pak se to změní už většinou samo, protože ty lidi to tak chtí, a ne, že někdo to změní. Někdo to změní proti vůli ostatních, protože když nevím, na co to chci změnit, no tak přece jako to ani nemůžu chtít, že, když to nevím. Je to takový zvláštní, jak si myslím, že to je celkem jednoduchý toto pochopit, že to takhle, jak si to někdo myslí, to nejde prostě.
No. A ještě teda jako odvolávám se na tom, co jsem řekl, já nevím, před půl hodinou, že tam je ta důležitá věc, je opravdu, každý z nás může být tou opicí, že opravdu se mění to, čím víc lidí se probouzí, tím je to snazší a může se probudit další velké množství lidí. Já si třeba myslím, pokud se to daří, tož nemůžu tvrdit, ale třeba když se udělá ta meditace na to otevření srdeční čakry a skutečně se otevře, dejme tomu plácnu, 300 lidem srdeční čakra, tak je to takový zásah do toho morfogenetického pole, že to opravdu může udělat jako velký skok, kromě toho, že třeba se můžeme pohybovat už na nějaké kvantové úrovni, kde ten přeskok je potom už snažší. Že?
Mě už chybí jenom ten, opravdu ten, ta stá opice chybí, že jo? Přesně no. Tak, ano. No. K tomu, aby se došlo k tomu přeskoku. Takže nevěřte hlavu vážení, já si myslím, že to půjde.
Tak já ještě budu chvilku pokračovat, než dáme písničku, jo? Protože tady mám potom takový konec. Takže teď mám takovou agitku. Do jaké doby chceme ještě čekat na to, aby jsme otevřeli oči, probudili se? Po probuzení obtížné s probuzením manipulovat. Zastavme se a řekněme si, kdo jsem, proč jsem teď tady, co mám udělat, jaký tu mám úkol. Jenom chodit do práce na nákupy nebo vychovat děti? To je opravdu jediným smyslem mého života. Nezapomeňme na to morfogenické pole. Čím více nás zastaví a probudí, tím to bude pro další snažší. Už jenom když se zamyslím nad tím, že když se mi podaří se probudit, že to těm ostatním ulehčím, tak už to je pomoc.
Ano.
Takže pomocí efektů z té opice se dosáhnou relativně neuvěřitelných výsledků.
To je pravda. Tak,
takže já bych teďko navrhl písničku.
Dobře, já to nám písničku teda, která se jmenuje Prozření, hele, takže to je docela...
Doufám, že není dlouhá.
No je, ale já i když tak zkrátím, je dost dlouhá.
No, no, protože
čekal.
Já toho tady mám ještě poměrně dost a rád bych to stihnul.
Tak tam dám Abu, Mamma Mia, to je krátká a je to.
Dobře.
We'll be right back.
No, po krásné písnice od Aby jsme tady zpátky s Mírou Zelenkou. Míra teď ještě bude dopovídat téma, který tu dnes bylo. Je toho ještě prý docela dost, proto jsme dali krátkou písničku pouze. A pak, těsně po půl řekněme, bude následovat meditace. Opět meditace na odblokování šesté čakry. Takže připravte se, vážení, abyste nezaspali potom. Tak jo, Míro.
Myslím, si jako,
ano, udějte si kafe, abyste nezaspali. Přesně tak. Dobře. Tak Míro, můžeš pokračovat.
Jenom bych si ještě dovolil připomenout jednu věc. Minule jsem to tady říkal, že kdo by se chtěl se mnou setkat, tak zítra ve středu je od 6 hodin setkání se mnou na Vyšehradě, kdo chce blížší údaje, jsou na mých webových stránkách.
Super, tak vidíš, no, dobrý. No,
bych
tak jo.
To nezapomněl ještě.
Ano, super.
Případně, kdyby si chtěl někdo koupit elegantního boha, tak bude mít sebou, takže můžu.
Ano.
Můžu dodat.
Dobře, tak, což je knížka, no. Ano.
Bohy zatím neprodávám. Myslím,
že to je nějaká soška nebo něco, jo?
Ne, myslíš jako bohy, že bych prodával.
Ano, ano, nějaká soška.
Každý by si koupil svého bůžka. Ten
ano, takový, pomohl. Ano. Je to knížka, ano, radši. Aby věděl
přesně. Takže když člověk dostane příležitost náhledu do množství fantastických realit, kde nepoznává vůbec nic, nic není podobné tomu, co zná, kde se vše mění každým okamžikem, tak člověk dojde k závěru, že jediným smyslem této inkarnace je tato inkarnace. Pak mám takové doporučení, když vnímáte nový web nebo novou bytost, která k vám promlouvá, soustřeďte se nejdříve na svoji intuici. Vnímejte energie srdcem, tak se to říká. Jo? Pak teprve, tím si můžete vytvořit nezávislý dojem, pak pozorně poslouchejte, co ta bytost říká. I bytost, které necítíme dobré energie, pro nás ale může mít významnou informaci, která nám může pomoct na naší cestě. Ta informace nám může ukázat cestu, kudy jít, ale i kudy nejít. I ukázka slepých cest má pro nás význam. Že? Velký objevitel slepých cest, Jára Cimrman, jak říkal. I nevhodný guru může ve vhodný okamžik přinést důležitou a přínosnou myšlenku pro připraveného člověka. Doporučuji cvičit a zapojovat pravou hemisféru. Je možné si představit, jak nová informace mentálně prochází pravou hemisférou. Jinak taková větička. Pokud nejsme připraveni přijímat nové myšlenky, tak je jedno, jací velikáni k nám hovoří. Tak, teďko se teda budu věnovat věci, to jsou ta intuice, protože ta šestá čakra, vlastně to odblokování šesté čakry, má výrazně zvýšit míru intuice. Děti jsou úspěšně používáni při takzvaném brainstormingu, což je spontánní diskuze za účelem hledání nových nápadů, kdy nejsou omezeny žádné limity fantazím. U dětí většinou intuice funguje lépe, protože kanál, kterými informace přitékají, ještě není zanesen jako u většiny dospělých. Navíc nejsou ovlivňovány a omezovány znalostí již známých řešení. Schopnost jasnovidectví je schopnost vnímat některou ze současně probíhajících variant budoucnosti. Schopnost dobrého jasnovidectví je schopnost vybrat z vnímaných variant budoucnosti tu nejpravděpodobnější. Což je vlastně právě ta intuice. Čím je situace před hledanou budoucností složitější, tím je více variant budoucnosti a každá z nich se tak stává méně pravděpodobnou. Klasická situace je dnešek. Před, já nevím, 150 lety před člověkem nebo před lidstvem se nabízely dvě, v lepším případě tři pravděpodobnostní budoucnosti. Dneska jich je tam 10, třeba, možná 20. Proto nelze jasnovidce považovat za podvodníka, když se realizuje jiná varianta budoucnosti, než kterou on skutečně jasnovidně zřel. Mluvím o skutečném jasnovidci se skutečně jasnovidnými schopnostmi a ne o podvodnicích, kterých je taky dost. Rozhodující pro kvalitu jasnovidce tak jsou jasnovidné vidění pravděpodobných variant budoucnosti a intuice při výběru nejpravděpodobnějších budoucností. Velice podobné je to s takzvanými prorockými sny. Nám se zdají sny a některé sny se zrealizují a některé sny se nezrealizují. A to záleží právě v tom, že jsme viděli některou z těch pravděpodobných budoucností, ale naše přítomnost se na tu linii této pravděpodobné budoucnosti nemusela z nějakého důvodu napojit. Dost často to bývá také, že teda jsou ty sny, kdy člověk vidí nějakou katastrofu, například, že by měl nabourat. Jo. Takže když přijede k určité zatáčce a najednou má pocit, že to je to podobné tomu snu, tak výrazně zpomalí, zbrzdí a předejde tím té havárii.
Ano.
Relativně časté případy zdánlivě logicky rozporných jevů naší 3D reality přivedla některé duchovní rádce k tomu, aby učinili závěr, že logika vždy neplatí a je proto lepší se řídit intuicí. Nebo někteří říkají srdcem. Jo, zapomeňte na logiku. Jo. Já si s tím závěrem dovolím částečně nesouhlasit. Teoverzum má svou hlubokou vnitřní logiku a proto není vhodné se logiky zříkat jako jedné z metody poznání. Při nedostatku informací vhodných premis však není možné učinit logický závěr. Když nemám informace, tak nemám z čeho udělat závěr. V případě nedostatku informací pak přichází na pomoc intuice, která nahrazuje nedostatek informací. Intuice nenahrazuje logiku, ale nahrazuje nedostatek informací. Intuice se dá rovněž chápat jako napojení na vyšší informační pole. V námi uvedených příkladech pohled do vyšších úrovní vědomí, či do vyšších úrovní frekvence vibrací, které nám umožňuje to napojení na ty vyšší informační pole, nám umožňuje získat běžnými prostupy nedostupné informace. Intuice tedy nenahrazuje logiku, ale nedostatek informací, který nám brání, tento nedostatek nám brání pochopit určité rozporné jevy pomocí logiky, tedy zdánlivě logicky rozporné. Já vím, že o tom mluvím často, ale považuji to opravdu za důležité.
Ono je to třeba opakovat, ano, samozřejmě. Ono ne vždy to člověk pochopí, jo. Až v nějaké souvislosti najednou mu to se cvakne. Jo. Takže je třeba to opravdu ze všech možných úhlů říkat, jinak to nepůjde. Dobře to děláš.
Všichni máme paranormální schopnosti. A všichni je do určité míry i využíváme. Pouze se lišíme v míře jejich využívání. Nižší míra využívání však není často rozpoznána a taky většinou posuzována jako nepoužívání těchto schopností. Mnohdy je však využíváme nevědomně, čemuž přispívá i to, že mnozí ani netuší, že by mohli mít nějaké paranormální schopnosti nebo že takové dokonce vůbec existují. Jsou lidi, kteří vůbec třeba ani neznají slovo telepatie. Kromě toho ti, kteří tuší nebo již slyšeli či četli o jejich možnosti, o jejich možné existenci, tak v ní nevěří. Přesto však ji využívají. Neuvědomujeme si, že je využíváme a pro jejich působení si nacházíme jiná rozumová, takzvaně racionální zdůvodnění. Z nich zřejmě nejčastější je náhoda, štěstí, ano. V lepším případě intuice, což už však je z určitého zorného úhlu paranormální schopnost. Pro naše jednání, které bylo ovlivněno jasnovidností, si pak nacházíme dodatečné logické argumenty, takže nás ani nenapadne nazývat naše jednání využitím paranormálních schopností. Já považuji za velice důležité při práci na svém duchovním vývoji co nejdříve se koncentrovat na objevení, vytvoření či pročištění komunikačního kanálu se svým overgem, často rovněž nazývaném jako spojení se svým vnitřním já nebo vyšším já. Nepochybně mnozí takovýto komunikační kanál běžně nevědomě využívají a říkají tomu rovněž třeba intuice. Tak, teď tady mám ještě takovou kratičkou stať. Ano. Jsem to vzal rychle. O andělech strážných. Protože jsem něco četl o andělech strážných. Anděl strážný Protože tam právě otázka, jako co je úkolem toho anděla strážného. Je známé to, že se nám dějou věci, když si říkáme, že prostě, já jsem to osobně zažil asi přibližně třikrát v životě, kdy jsem v podstatě si jist, že to byla práce toho anděla či andělů strážných. Kdy jsem prostě věděl, že mě pomohli. Ale pak se mi staly jiné příhody, kdy mi nepomohli ty anděle strážní. A třeba by mi zabránili nějaké nepříjemnosti nebo úrazu a podobně. Takže člověk přemýšlí, nebo já jsem přemýšlel, podle jakého kódu si ty anděle strážní řídí, kdy nám pomoci a kdy ne. A tak jsem se na to zeptal a takže jsem dostal informaci, že anděl strážný nám napomáhá dodržet cestu, kterou si zvolila duše.
Aha.
Tím se vysvětlit, proč v některých životních situacích anděl pomůže, případně až zachrání život, zatímco v jiné situaci z našeho pohledu škodlivému následku nezabrání. Z našeho pohledu škodlivý následek. Jo? Protože ono se samozřejmě potom ukáže třeba za 10 let, že ten škodlivý následek pro nás byl velice prospěšný a proto tomu ten anděl nezabránil. Ano. Například stal se nám určitý úraz, který nám zabránil třeba vykonávat nějaký sport a pak se ukázalo, že to bylo důležité, protože kdybychom se věnovali tomuto sportu, tak bychom se nevěnovali jiné činnosti, která pro nás vývoj, možná i pro vývoj, pro další lidi z okolí, měla velký význam, že jsme se té činnosti věnovali. Mm-hmm. A to je ten okamžik, ten anděl strážný, jako... To nechá proběhnout tu situaci.
Mm-hmm. Tam, ano, já tomu rozumím.
Já jsem o tom přemýšlel, jak to ty anděle strážní dělají. Myslím, že jsem to tady vyprávěl. Já jsem jednou běžel na tenis, my jsme tam měli takový, naštěstí už je to předělný, měli jsme tam takový hrozně strmý schody a já jsem v jednom okamžiku uklous, asi z metru jsem spadl po hlavě a zapasoval jsem si, že hlava jsem měl asi tak 5 cm od rohu zdi a jako zadek mi skončil asi 10 cm před schodem. Takže kdybych popušel kousek dál, tak jsem si, kdybych dopad kousek dál, tak jsem si rozrazil hlavu, kdyby kousek blíž, tak jsem si přerazil pánev. Jak jsem si říkal, jak to ty anděle strážní jako dokázali, že mi tam napasovali, protože na náhodu nevěřím, mezi to. A dostal jsem informaci, že oni ty anděle strážní tím, jak jsou na daleko vyšších vibracích, tak oni ten čas vnímají jako jinak. Mm-hmm. To znamená, jim v tom okamžiku ten čas běží daleko pomalejc. To znamená, oni vidějí, jako když pomalu, volně pluju tím vzduchem a mají šanci, protože oni jsou rychlejší a mají schopnost, ty lepší anděle strážní mají schopnost ovlivňovat mentálně tu realitu a nasměrovat to přesně do té vzdálenosti, aby si člověk nic neudělal.
Případně ano, když není...
Případně. Nebo případně ji udělal.
No, nebo případně udělal, ano.
Ale takže tam prostě to... Mě tato myšlenka samotného zajímala, jako proč se někomu něco děje, co ty anděle strážní v tom okamžiku se flákají, nebo co. A dostal jsem tuhle odpověď, která mi přišla natolik zajímavá, že jsem ji tady sdělil. Anděl je v překladu je posel. Aspoň se tak tvrdí a překládá, že vlastně v těch náboženských naukách se tvrdí, že anděl je posel boží. Anděl strážný je v podstatě posel přinášející informace, které nemůžeme získat běžnou cestou. Většinou ty anděle strážní zabraňují nebo pomáhají nám formou informace. No, popisou to mnoho lidí, jak se jim najednou někdo zjevil a řekl jim, že tohle mají nebo nemají udělat. A pak se otočili a ten člověk už tam nebyl, nebo najednou někdo vedle nich seděl v autě a řekl jim zpomal. Tak zpomalili a došlo k bouračce, který by bývalo jako špatně dopadlo pro toho řidiče a on se podíval, už vedle nikdo neseděl. Že? Klasická ukázka z těch andělů strážný. Ale jsou anděle strážní, protože oni jsou ty anděle strážní, jak bych to tak řekl, různých úrovní. Jo? Není co anděl strážní, to stejně vysoká byto se stejnými možnostmi a schopnostmi. Jsou anděle strážní, kteří vzhledem ke své předchozí průpravě v mnoha inkarnacích, případně i v mnoha takzvaných životech ve formě toho anděla strážného, mají schopnost mentálně ovlivňovat naši realitu. Což je jako důležité, že potom mohou třeba udělat i to, že nás nasměrují přesně do té mezery nebo něco podobného. Já jsem to tady vyprávil, mně se stala věc, kterou prostě si neumím jinak vysvětlit, než anděl strážný. Jeden taky kamarád mě opravoval auto a nějak neúplně dokonale přišroboval kola, jedno kolo, pravé zadní kolo, a my jsme jeli po dálnici 130 po Brněnský, pak jsme jeli na Olomouc a v jednom okamžiku se prostě otevřelo zadní okno. Jo, elektricky. Byla tam sice u něj opřená taška, ale já jsem s tou taškou všemi možnými různými způsoby tlačil na to tlačítko a prostě se to neotevřelo nikdy. A tady se to prostě otevřelo a já jsem najednou slyšel rachot toho kola, zajel jsem do autoservisu a už nám teda to kolo viselo jenom na pár šroubech a stačilo, kdybychom pokračovali ve 120, kdyby upadlo zadní kolo. Pavle?
Ano, jsem tu, jenom jsem měl vypnutý. Ano. Jenom jsem měl vypnutý, protože já tady různě posmrkávám, aby to nebylo do toho.
Nemluvil jen tak. Takže
ne, je to v pořádku.
Kdyby mi upadlo to zadní kolo v té 130, tak už jsem tady dneska nevyprávěl, že? A prostě neumím si to jinak vysvětlit, než ten anděl strážnej, to on tam prostě zmáčknul, to okno se otevřelo a já jsem díky tomu slyšel ten rachot, jo. Protože nepodařilo se mi žádným způsobem to okno otevřít.
Ano.
Takže to je, že já teda na anděli strážný jako nepochybně věřím. Dostal jsem dokonce informaci, že mám 3. Do andělů, do kategorie anděl, takže jsou, ty anděle jsou různé úrovně a samozřejmě jsou ty anděle strážní, co předcházely ty inkarnace, kdy vlastně i my máme schopnost v tom, nebo máme možnost v tomto životě zvyšovat svoji schopnost ovlivňovat, mentálně ovlivňovat realitu. To jsou ty známé věci, telekineze, ohýbání lžiček a podobně. A ten, kdo si tuto schopnost vycvičí, tak mu samozřejmě zůstává i po té, co přejde na tu astrální úroveň. No, to jsou právě ty, byl ten známý film o tom duchovi, co umřel, jako nevěděl, že umřel a chtěl ovlivňovat tu realitu a teď to neuměl, protože to nešlo, protože to neuměl v tom reálném životě, tak na tom těžce pracoval.
Jeden ze známých filmů Duch, ano, který mám rád, ano, amerických, Patrick Schweizer tam hrál, ano.
Ano, to je ono. Už jsem tady o něm mluvil. A tam je to právě kouzelný, jak se kopnou do plechovky a nejde mu to. Tak se to potom učí. Ale to se můžeme učit už teď tady. Takže jsou bytosti nebo lidé, kteří to v této naší realitě hmotné naučili a potom, když přejdou teda na tu astrální, tak jsou schopni mentálně samozřejmě přiměřeně. Jo? Ale děje se to velice často, že potom ty bytosti, když zemřou, tak se přijdou rozloučit, zhasnou, rozsvítějí světlo nebo na sebe upozorně, nebo se ozve písnička, kterou ten dotyčný měl rád a podobné. To jsou vlastně ty schopnosti těch bytostí, které zemřely, těch duší, nějakým způsobem reálně ovlivňovat mentálně ovlivňovat tuto realitu. Jinak poslední poznámka, do kategorie anděl jsou někdy zařazováni i bytosti, které ve skutečnosti anděli nejsou, ale jsou to vyšší bytosti, které tu plní jiné úkoly. Jo, jsou vyšší bytosti, které ale nejsou anděli. Jenom bych na to upozornil, protože se to někdy taky směšuje.
Dobře.
Tak, to je asi všechno.
Takže vypadá to, že bychom mohli přejít na tu meditaci.
Doufejme, že taky... mi hlasivky vydrží.
Ano, že jsem musel trošku napít, já to slyším, ano. Pořádku.
Manželka mi udělala Vincentku s mlékem.
Tak já tam lehce pustím hudbu, zase mi řekneš, jak hlasitěji chceš, abych věděl, jak ty to mám pustit. Já si myslím, že takhle tě trošku uberu a i posluchačům, tak to. A ono to asi bude v pořádku. Nebo ještě chceš ubrat, Míro?
Ne, to bude dobrý.
To bude dobrý. Tak fajn. Takže si myslím, že můžeš klidně začít. Já tady přeměním i na televizi obrázek a můžeme začít.
Takže já bych upozornil, protože omlouvám se, už jsem o tom mluvil mnohokrát, já úplně nevím, jak tam meditace bude vedena, nevím, jak bude trvat dlouho, takže bych rád udělal to odblokování té šesté čakry, meditaci na odblokování šesté čakry, a pokud bude čas, tak bych se aspoň lehce věnoval odblokování těch prvních tří čaker, protože to je samozřejmě také důležité a bude to spíš námět pro posluchače, jak případně s tím pracovat i s těmi dolními třemi čakrami. Možná pokud bude zájem, tak bychom se potom mohli věnovat v některých dalších pořadech i odblokování těchto čaker.
Dobře.
Takže znova upozorňuji, budu tykat. Bude to mířeno na jednoho posluchače. Nemyslím konkrétního teda. Pardon, moment. Takže pohodlně se usaď, nejlépe položit, doporučuji, pro mě je to ideální varianta. Jsou lidé, kteří usínají, tak ty zase tvrdí, že musí zůstat sedět. Někomu to víc vyhovuje, záleží na každém. Je dobré nemít na očích brýle, hodinky, nic, co by nás stahovalo, nic, co by rušilo, co by to tělo, tu pozornost těla odvádělo k jiným věcem, než je ta meditace. Doporučuje se nekřížit ruce ani nohy kvůli proudění energií. Takže nyní zavři oči. Doporučuji, pokud není možné docílit úplné tmy, tak doporučuji šátek na oči. Já to používám skoro vždycky. Pokud není teda úplná tma. Jinak ten šátek na oči, pokud někdo má tendenci meditovat přes den, opravdu to doporučuji. Já jsem si udělal takový speciální, jsem si přímo ušil, aby mi to sedělo přesně na očí. Ale je dobré dávat si zejména pozor. Při dnešní meditaci je důležité, aby tento šátek nekryl čelo, protože budeme přijímat energii takzvaným třetím okem. Ale jinak ten šátek je opravdu dobrý. To zná, pokud někdo si dáváte přes oči šátek, aby vám tam nesvítilo světlo, abyste se lépe odrušili od vnějšího prostředí, tak je důležité ho stáhnout dolů, aby zůstalo čelo volné. Měl by zůstat vždycky, ale při té dnešní meditaci zaměřené teda na šestou čakru, což je v podstatě třetí oko, je to o to důležitější. Ale ten šátek opravdu doporučuji. To je výborná věc. Takže zavři oči, případně si uprav šátek a pomalu zhluboka dýchej. Hluboký nádech a vnímej, jak proudí vzduch nosními dírkami. Potom se zastav a pak výdech a zase vnímáš, jak proudí vzduch z tvé hlavy, ať už ústy nebo nosem. Pomalu zhluboka dýchej. A při každém nádechu Om a při každém výdechu Kha. Om Kha. A po každém výdechu a Kha se uveď do naprostého klidu. bez jakýchkoliv myšlenek. Je to podobné, jako když plaveme prsa, jako když plaveš prsa. Nádech, výdech a splývej. Ká a splývej. A při každém tom splývání, kdy se zcela vyčistí mysl, cítíš, jak se propadáš stále hlouběji do svého nitra. Stále prohlubuj svůj dech a dýchej pomalej a hlouběji. V tom výdechu cítíš, jak se stále propadáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. Tvoje mysl se odpojuje od těla, přestáváš vnímat tělo, své okolí, vnímáš jenom svůj dech a proudění energie. A po výdechu cítíš stále, jak se noříš hlouběji a hlouběji do svého nitra. Vnímáš to jako určitý proces klesání. Vše se zpomaluje. Mozkové rytmy se zpomalují. A zpomalují. Ty se dostáváš do stavu hluboké meditace. A nyní se skoncentruj na své čelo, takzvané třetí oko, a přijmej energii při nádechu opět OM a směřuj svoji energii, tuto energii, kterou přijímáš z kosmu. Cítíš, jak proudí do středu tvé hlavy, kde je šestá čakra. A při výdechu Ká, kde se vnímáš, jak energie proudí všemi směry ze středu tvé hlavy. Při nádechu OM a při výdechu Ká. A při každém dalším nádechu vnímáš, jak ta energie proudí silněji do tvé šesté čakry, jak opět silní proudí ven. Přímo cítíš ten tlak té energie na svém čele, jak ta energie proudí. To úplně tlak. Energie. a vnímáš gejzíry krásné zářivé energie, jak proudí do tvé šesté čakry tím třetím okem v čele. Pak zase proudí všemi směry ven a vnímáš, jak ti to rozšiřuje lebku, jak se rozšiřuje tvé vědomí. A teďko se skoncentruj plnou silou svého vědomí, své mysli na energii, která proudí čelem do tvé šesté čakry. Je to zářivá bílá energie, která se roztáčí do mohutného víru. Vidíš ohromný vír jako jakýsi trichtýř, který končí v tvé šesté čakře. Je to ohromná energie a ten vír se stále zvětšuje a zesiluje. A cítíš, jak proudí do tvé šesté čakry. Jak ji otevírá, rozšiřuje. Jak čistí. Jak vymývá všechny nečistoty. Všechny stíny, které jsou unášeny touto energií pryč. Někam do vesmíru, kde si je vesmír zpracuje na pozitivní energii. Cítíš, jak tvoje hlava nabývá nevídaných rozměrů, jak se naplňuje tím oslnivě bílým světlem. Je to nádherný pocit cítit tuto energii, jak proudí třetím okem do tvé šesté čakry. Jak se ti otvírají všechny obzory. Vnímáš ten potenciál, ty možnosti, co všechno můžeš uvidět, pochopit. Je to pocit, jako stát se vševědoucím. Ta energie stále proudí. Je to oslňující záře. A stále proudí silnější a silnější energie. Až můžeš mít pocit, že to nedá vydržet, že se ti rozskočí hlava. Tak je ta energie silná. Máš pocit, jako by tě ta energie nadnášela. Jako by celé tělo bylo taženo za tím ohromným balónem naplněným jasným světlem, kterým je tvoje hlava. Jako balón naplněný horkým vzduchem, tvá hlava je naplněna bílým světlem a vznáší se s tebou v prostoru. Je to nádherný pocit ztotožnění se vším. celým teoverzem. Užívej si tento pocit, to proudění té energie, ten jas. To zahlédnutí obrazu, obrysu všech informací, které jsou v té verzu obsaženy. Cítíš, jak je snadné se k těmto informacím dostat. Stačí se uvést do tohoto stavu. A nyní pomalu, velmi pomalu přenášej koncentraci své pozornosti na třetí čakru, která je v oblasti žaludku, v oblasti solar plexus. A skoncentruj se na přijímání energie do této třetí čakry. Nestačí se jen vznášet v této verzu. Je také potřeba umět žít v této realitě. A opět při nádechu OM a při výdechu KHA. A při nádechu OM cítíš, jak proudí energie do tvé žaludeční čakry, od třetí čakry. A při výdechu KHA. Tato energie proudí do celého těla a nabíjí ho touto energií. Cítíš, jak ta energie proudí do celého těla, jak celé tělo se energetizuje, jak se nabíjí energií. A vnímáš, jak ta energie proudící ze všech stran do tvé třetí čakry, jak zesiluje. Vnímáš i ten vír, který se tvoří na tvojí třetí čakru. A tento vír opět čistí a zvětšuje energetické centrum, kterému se říká třetí čakra. Vždy, když máš nedostatek energie jakéhokoliv druhu, ať psychické či fyzické, tak se skoncentruj na přijímání energie do třetí čakry a vyslání pak do celého těla. Případně do těch částí těla, které jsou unavené. Tělo se rychle zregeneruje. A opět vidíš, jak proud energie zvětšuje svoji třetí čakru. A opět všechny nečistoty a stíny vymývá a oni plynou kamsi do vesmíru, kde jsou přeměňovány pozitivní energie. A nyní se skoncentruj na svoji druhou čakru. A opět přijmej energii do druhé čakry při nádechu OM a při výdechu KHA. A opět cítíš ten ohromný proud energie. Můžeš to vnímat jako tlak, jako teplo, jako vibraci, jako mravenčení. A opět vnímáš ten ohromný vír, který stále zesiluje. Opět čakru čistí a zvětšuje a rozšiřuje. A všechny nečistoty a stíny schopnáš mi pryč do vesmíru. A při výdech OM KHA posílej energii do té partie bez orgánů břišní. Orgány uložené v břišní dutině a nabíje je. Včetně orgánů sexuální. A teď se skoncentruji na svoji první čakru. Čakru, která svojí činností vytváří naše celé tělo. A opět přijmej energii při nádechu OM a při výdechu KHA. Při výdechu KHA můžeš energii směřovat do spodní části svého těla. Po případě směřovat do kloubů nebo částí těla, kde máš nějaké problémy. Ale můžeš tuto energii taky posílat do celého těla. A opět při nádech OM, při výdechu KHA. Cítíš, jak ta energie proudí. Opět vnímej vír nad tvojí první čakrou, který se stále rozšiřuje a zvětšuje energetické centrum, čistí ho, odstraňuje všechny nečistoty, stíny, čakra se zvětšuje. A nyní se skoncentruj na příjem co nejsilnějšího a největšího množství energie do své první čakry. Tam chvíli se zastav a potom při mocné výdechu KHA pošli energii nahoru přes druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou čakru ven temenem hlavy. Pročiští tento kanál. Opět při nádechu OM a při výdechu KHA. Cítíš, jak ta energie proudí tím kanálem, jak letí po spirále vzhůru a tento kanál čistí. Když tato energie proudí, vnímej, jestli po cestě někde se tato energie nebrzdí nebo se nezastavuje. Podle toho poznáš, pokud se někde brzdí u nějaké čakry, poznáš, s kterou čakrou je potřeba dále pracovat na její otevření. Tak naposled při nádechu OM a pošli veškerou svoji silou energii z první čakry sedmou čakrou nahoru do kosmu. A teď zpomalu se vracej ke svému běžnému dennímu vědomí. Rozvej tělo, ruce a nohy, otevři oči. Tak děkuji.
Ano, jsem tu. Ani já jsem neusnul, když jsem se tady staral o to, aby jste měli k tomu vhodné obrázky na televizi, když jste se většinou asi nedívali, ale kdyby někdo náhodou, tak to tam přece jenom bylo.
To by se nebyli dívali.
Říkám, že se nedívali samozřejmě, ale bylo to tam, takže příště se na to můžete mrknout, třeba jestli to někdy budete pouštět ze záznamu. Dobře, Míro, vidím, že to vyšlo úplně přesně. Je za minutu 9, nebo už 9, a nám teda nezbývá, než opět teda to ukončit dnes a pokračovat
zase pokračování příště.
Za týden, ano, pokračování asi zase až za týden. Takže, Míro, já tě moc a moc děkuju, samozřejmě, moc a moc děkuju a měj se moc krásně. Přeju nám oběma, abychom se dostali z takového z toho nachlazení, nebo co nás to postihlo.
Já už se dostávám, to je dobrý.
Jo, dobře. Tak fajn. Já ještě to přece jenom trošku cítím na průduškách, ale věřím, že to už dneska večer dám si horkou sprchu a ono to přejde. Dobře, Míro, já moc děkuju.
Já se rozloučím. Nashledanou, dobrou noc.
Rozloučit. Ano, já se s tebou taky rozloučím. Rozloučím se s posluchači. Pustím jednu písničku, kterou vždycky na závěr pouštím. Mějte se hezky. Shledanou a Míro, ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.